Bu suhbat Amerikada farzandini yolg'iz tarbiyalayotgan bir ayol haqida. Bu ayolning hikoyasi sizda achinish, g'azab, rahm-shafqat yoki nafrat hissi uyg'otishi mumkin. Hamsuhbatimizning ismi shartli ravishda Guli. U oliy ma'lumotli, 35 ga borib qolgan juvon. 12 yashar bolasi bor. Gulining 8 yildan keyin Hadik bilan qurgan ikkinchi turmushi ham muvaffaqiyatsiz yakun topgan. Birinchi turmushida bir necha oy yashab, qornida gumona bilan ajragan. Ikkinchi marta esa 3 haftalik turmushdan so'ng ajrimga topshirgan. Voqea tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova.
O'zbekistonlikman. Buxoro shahridan. Amerika kelib qolganimga 8 yil bo'lib qoldi. Green karta yutib olganman.
Yolg'iz ona bo'lib kelgansiz.
Ha, shunday. Kelgan vaqtimda 4 ta so'z bilganman. School, father, mother, brother. Bor savodxonligim shu edi. Lekin bir bo'lak non kerak bo'lsa, odam intilarkan, harakatini qilarkan va toparkan. Bugungi kunda men hozir kompaniyada menejerman. Ishim yaxshi, bunga erishgunimcha daryo daryo ko'z yoshi to'kildi. Birinchi kunlarimni eslaydigan bo'lsam, chiroyli bir davlatga kelganday bo'lganman aeroportdan chiqguncha. Haqiqatda Amerika bizga tasavvur qilgan Amerika emas ekan.
Nimasi?
Uni ko'chalari, atrofdagi odamlari, har xil it va mushuklarni ko'tarishib yurishadi. Bu bizga odatiy hol emas. Voy, farzandlarimiz bizda katta yetishish vaqtida bizga qaramay qo'yadi, tashlab ketadi. Shu uchun yaxshisi bizga fidoi bo'ladigan it va mushuk qolsa, yana ham yaxshi deb farzand o'ziga ravo ko'rmaydi. Er ayol munosabatlari hammasi oila muqaddasligi juda ham qadrlanadi bizani o'zbek millatimizda.
Yaxshi mavzuni boshladingiz, oila haqida, sizning oilaviy sharoitingiz haqida ham gapirsak.
Ajrashganman.
Kelganingizda ajrashib kelganmisiz yoki oila bilan kelib Amerikada ajrashdingizmi?
Ajrashganim O'zbekistonda bo'lgan. Kelishimdan 10 yil ilgari ajrashib, alohida kelganman.
3 yoshda bo'lgan o'sha paytda.
Ha. Shunday.
Lekin suhbatimiz ajrim yoki ajrim sabablari haqida emas. Sevgi, his-tuyg'ularini pesh qilib er bo'lmish va uning bir to'da qarindoshlari ishlab chiqqan to'y loyihasi haqida.
O'zbekistonga uchish vaqtimda Rossiyada bir yigit bilan tanishdim.
Rossiyadami yoki rossiyalik?
Rossiyada samarqandlik bir o'zimizni o'zbek qadiqomati kelishgan, bo'yi basti, chiroyli, ajoyib bir yigit edi. Samolyotim tranzit yo'li bo'yicha Rossiyada to'xtashi kerak bo'lgan Qizil maydonga borib, rasmga tushirishga odam qidirdim atrofimda. Bir chiroyli yigit turgan ekan. Iltimos, meni bir rasmga tushirib qo'ying deb qo'ysam, xo'p deb qo'ya qoldi. Shu arada men bildirdim, haqiqatda hozir yolg'iz ekanimni.
Bu birinchi uchrashuv.
Bu birinchi uchrashuv bo'lgan. Shu bilan o'sha vaqtda almashib oldik ism familiyalarimizni Facebook'da, Naklassnikda. 4 yil davomida onlaynda, Skype'da, Imo'da, Telegram'da gaplashib turib, shunday bir kunga keldikki, menga turmushga chiqishga rozimisiz deb onlaynda taklif topdim. Tanishish vaqtimizda aynan o'sha Rossiyada menga ajrashishga men ariza berib bo'lganman. Endi kutyapman natijani. Men ajrashishimdan qaytmayman. Menga xiyonat qildi xotinim deb aytdi. O'sha vaqtda u kishining ham farzandi bor edi.
O'g'il bola. Sizda qiz?
Manda qiz, unda o'g'il bola.
Bolalarning yoshi teng.
Bolalarning yoshi teng.
Keyin nima bo'ldi?
Turmush qurishga vaqt yetganda bu yerdagi bor ishimni tashlab, juda ham mas'uliyat baland, lekin shunday bo'lsa ham menga oila juda muqaddas, juda zarur deb sovg'alar olib, 4000 dollarga qaynonam va bo'lajak erim uchun.
Farzandingiz bundan xabardormidi? Sizning turmushga chiqayotganingizdan.
Farzandim ham bundan xabardor edi. Bolamning tug'ilgan kuni aynan 8-aprel va kuyov bolaning ham tug'ilgan kuni 8-aprel bo'lgani tufayli qizimga juda ham ma'qul keldi bu inson. Bola hali kelajakni bilmaydi, qanchalik hayot qiyinligini.
Demak, O'zbekistonga uchib ketdingiz, to'y qilish arafasidasiz.
Samolyotdan tushish vaqtida kutdim. Kuyov bolay buket bilan paydo bo'lishini, chunki har bir ko'zlangan rejamdan xabari bor edi, soat nechida samolyot tushishi. Lekin negadir ikki akamdan tashqari hech kim yo'q edi.
Siz hozir 4 yil ichida birinchi marta ko'rishyapsiz.
Ha, o'sha Qizil maydondan keyin birinchi marta ko'z-ko'zga tushadi deb kelgan insonman. Keyiniga Buxoroga yo'l oldik poyezd bilan. Yo'l-yo'lakay kuyov bolaga telefon qildim. Men yetib keldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz deb aytsam, "Voy, men chiqaymi, chiqmaymi?" degan bir savollar bo'lmadi. O'sha vaqtda bir so'rab qo'ydim. "Kelish niyatingiz bo'ldimi? Men sizni kutgandim" desam, "Voy, nimaga kutasan meni? Voy, akalaring chiqadi deb aytganding, o'shanga bezovta qilmay" dedim.
Ota-onangizning xabari yo'qmidi shuncha jiddiy munosabatlardan?
Oyim bilardilar, lekin adam bilmasdilar. Adamdan sal bir uyalganman. Endi baribir o'zbek tarbiyasi o'zini ko'rsatib qo'yar ekan. Buxoro borganimdan keyin sekingina oyimni iltimos qildim. O'zlari aytib qo'ysinlar. Kelgan kunimdan 3 kun o'tib sovchilar kelishdi. FHDYga borib ariza berdik. Kuyov keldi. 2 soatga nimagadir. Mayli shunday bo'lsa ham arizani berib qo'ydik. Bir oydan keyin kelib pasportlarimizga muhr qo'yamiz deb. To'y kunini belgiladik. Kuyov bola FHDYdan sovchilar bilan birga kelib, demak, o'sha vaqtda qaytib ketdilar. Negadir aynan tug'ilgan kunimga yetib keldilar.
Demak, to'y kuniga. Ungacha uchrashmadingiz, gaplashmadingiz.
Ungacha doimiy bir nima bilandir band edilar. Men ishdaman, men
balki to'yga tayyorgarlikdir.
To'yga tayyorgarlikni men o'z bo'ynimga olganman. Chunki to'yni Buxoroda o'tkazamiz deb aytdik.
Kuyov Samarqandlik, kelin Buxorolik, lekin to'y Buxoroda bo'lishini xohlaydi.
To'y Buxoroda menga kerakli tomoni shuki, meni ham juft halolim borligini endi tasdiqlab qabul qilishlarini istaganman. Bu menga juda ham muhim narsa edi. Hozirgi kunda ko'p eshitaman. Shunchaki bir mullo chaqirib osh qilishadi, to'rtta odamning yonida i vse. Keyin to'y kuniga kuyov keldi. Yevroshar, restoran, san'atkorlar hammasini o'zim tashkil qildim. Hattoki kelib so'ramadi. Qandaydir bir xizmat men ham qilay, hamma xarajatlarni o'zim qoplaganman. Nimani qanday istaymiz deb birgalikda reja qilamiz deb o'ylagandim. Lekin qanday istasang o'shanday mayli qabul qilaman deb ketib qolishdi Samarqandlariga. Bir oydan keyin to'y kuniga yetib kelishdi. To'rtta odam bilan
to'rtta odam deganingiz nima nazarda tutilyapti?
To'ydagi mehmonlar 4 kishi bilan kelishdi. Biz tomondan 100 kishiga mo'ljallangandi. Uzuklardan ham ikkalasini ham o'zim sotib olishimga to'g'ri keldi. Hozirgi kunda umuman pulim yo'q dedilar.
Bilganmisizning to'y uchun O'zbekistonga Amerikadan uchib borayotganingizni?
Ha, albatta. Kel, meni olib ket. Men sensiz yashay olmayman deb aytganlariga ishondim. To'y bo'ldi, olib ketishdi. Alohida uyda yashagandik.
Alohida deganingiz qaynona siz o'zimiz demoqchimisiz yoki
men qaynonam bilan kuyov bola boshqa alohida xonada yashagandi. Lekin ayasini rashki juda baland bo'lgan ekan, ruxsat berishmadi. Kuyov bola avvaliga viza olib Amerikaga kelsin, keyin birga yashaysizlar, qaror qabul qilishdi. Mensiz
qancha yashadingiz alohida bo'lib? Siz qaynonangiz bilan bir xonada, er, endi er deb atasak bo'ladi, chunki qonuniy va nikohdan shar'iy, lekin alohida xonalarda siz qaynona bilan yashaysiz, er alohida xonada yashaydi. Qancha davom etdi bu hayot?
3 hafta alohida qaynonam bilan yashagandik. Shunday kun bo'ldiki, erimning telefoni stol ustida qolibdi. O'sha vaqtda bilmadim, qandaydir bir his-tuyg'u mana shu telefonga ko'zimni ilintirib qo'ydi. Bir ochib ko'raychi deb qarasam, birinchi xotini bilan yozishuvi bor ekan. Jonginam, ikkinchi farzandimizni ismini nima deb qo'yamiz degan SMSni o'qidim. Nafasim ichimga ara yomon bo'lib ketdim. Hushimdan yiqildim. Shundan bildimki, meni aldashdi.
Bunda bo'lg'usi er Amerikadan xotin olib, mana shu soxta nikoh orqali asosiy, haqiqiy xotini bola chaqasi bilan Qo'shma Shtatlarga yetib olish maqsadida bo'lgan.
Qanday aytishni ham bilmayman, tilim ojiz. Ayniqsa o'zimizni o'zbek yigitlari aynan viza olish uchun, Amerikaga borish uchun nimaiki maqsad qo'yishmaydi. Biz aytaman 19-iyunda FHDYodan ZAGSdan o'tganimizda 26-iyulda bola dunyoga keldi.
Qonuniy nikohdan o'tish, shariy nikohdan o'tish hammasidan xotini xabardor bo'lib turgan va kelishilgan ishlar.
Ha, albatta, hammasi kelishilgan bo'lgan ekan. To'ydan bir hafta o'tgandan keyin yana bir dalil topdim. 2016-yilda sotib olgan mashina qanday qilib 4 yil oldin ajrashib bo'lgan ayolning nomida bo'ladi. Hammasi yolg'on bo'lgan.
Rejalashtirilgan.
Aynan meni ko'zlab
Amerikaga
kelish uchun 4 yil oldin ajrashib kelishib xuddi shunday reja tuzgan ekan.
Mana shu bir haftalik hayotingiz, siz bu dalillarni topganingizcha qanday yashagansiz? Kelin-kuyov bo'libmi?
Bir haftada ham ko'chaga birga chiqqanimiz yo'q. Bir vaqtda ko'chaga chiqmoqchi bo'lsak, mendan oldin 3 qadam, 4 qadam oldinga harakat qilardilar yurishga. Sababini so'rasam, nega mendan uzoqlashyapsiz, nega buncha tez yuryapsiz desam, voy, sen o'zing sekin yuryapsan deb bahona qilishdi. Borib qo'llaridan tortib olib, men bilan birga yurasiz desam, yo'g'i, qo'ni-qo'shnilar ko'rsa nima deydi deb oldinga yana intilishga harakat qildi.
Mana shu narsalardan siz gumon qilmadingizmi? Nega sizni bekitishga harakat qilyapti?
Meni qandaydir bir g'alati bir his-tuyg'uga undadi, lekin hech qanday xayolga ham bora olmasdim. Meni qandaydir bir aldashga harakat qilayotganini. Lekin sekin-sekin bu narsalar fosh bo'ldi.
Uydachi, hech kim yo'qligida uyda vaziyat qanday?
Xuddi hech narsa bo'lmagandek, hammasi ajoyib, chiroyli. Kelin poshsha bu narsani pishirib bering. Buxoroni taomlaridan bir tatib ko'raylik. Xamir qorish, kaboblar pishirish, u bu shirinliklar hammasi ajoyib.
Shu farzandingiz qayerda edi?
Farzandim otam onam bilan birga edi.
To'ydan keyin.
Ha, to'ydan keyin otam onam bilan Buxoroda qoldi. Shu birinchi haftaning o'zida erimning yaqin qarindoshini ammasi kelin olib kelgan. Bular hammalari to'yga borishlari kerak edi. Lekin men bularning uyida bo'lganim uchun meni yolg'iz tashlab keta olmaydi va olib borish niyati bo'lmadi meni. Nima sababdanki hamma qarindoshlari ham bilmasgan bizni to'yimiz bo'lganini, men kim ekanimni.
To'ydan keyin uyga mehmon kelmadimi? Odatda to'ydan keyin kelin bilan qarindoshlar, yaqin qarindoshlar tanishgani kelishadi yoki bir piyola choyga chaqirishadi.
Albatta kelishdi, lekin aynan faqat to'yga kelganlar, bular bilan rejaga kirgan insonlar kelishdi. Undan tashqari men yangi chehrani ko'rmadim.
Demak, bir haftadan keyin kirdikorlar oshkor bo'ldi. Keyin vaziyat qanday bo'ldi? Ular shu narsani tan olishadimi?
Bu bola kimni bolasi? Menga tushuntirib bering deb aytganimda, voy, senga hammasini aytib berishim shartmi? Sen mening hayotim mazmunisan, sen menga keraksan, senga bo'ldi emasmi? Shunday bir qo'pol tarzda muomalasini ko'rganimda xafa bo'lib, o'zimdan achindim. Qanday qilib men onlaynda internet orqali kimgadir ko'ngil berishim mumkin ekan? Hayotda uni kimligini, qandayligini ko'rmadim. Unga ishonib, hattoki so'rab surishtirmadim. Atrofimda samarqandlik insonlar juda ham ko'p edi.
Bu suhbatimiz orqali bir nechta yiringlab turgan, hech kim ochiq gapirishni xohlamagan mavzularga tegib ketdik. Bu savdolarning ildizi qayerda deb bilasiz? Urf-odatlardami, andishami yoki oilasini boqolmay qolgan yigitmi? Onlinedagi ishqiy munosabatlarchi? Og'zi kuygan ayol ikkinchi turmushining birinchi haftasida erining oldingi xotinidan farzand ko'rganidan xabar topishichi? Bu kirdikorlarni bila turib, yana o'sha xonadonning xizmatini qilib yurganiga munosabatingiz qanday? Sizningcha, u nima qilish kerak edi? Ikkinchi turmush tantanalari qanday bo'lishi kerak? Turmushi o'xshamagan ayollarga qarindoshlar, mahallaning qarashlarichi?
Keyin voqea qanday rivojlandi?
Qo'limda 3 haftadan keyin samolyotga bilet bor. Chiroyligina meni hech qanday to'siqsiz O'zbekistondan chiqib ketishimga o'zimga yo'l tayyorlayman deb hech narsa bo'lmaganda qabul qildim. Xo'p, mayli, tabassum bilan turganman, chunki qarindoshlarimga nima deb aytaman? Bu mening ikkinchi turmushim ham buzildi deb qanday bosh ko'tarib yurishadi otam, onam deb qarindoshlar ularning ustidan kulishmasin, barmog'i bilan ko'rsatishmasin. Va buning yana ikkinchi tomoni shundaki, agar men bildirsam, men boshqa yashash niyatim yo'qligini Amerika ketishimdan oldin qandaydir bir noxush hodisani menga tayyorlab qo'yishlari hech gap emas.
Sizda O'zbekistondan chiqish vizasi bormidi yoki xo'jayiningizdan ruxsat kerakmidi hujjatlar uchun?
Hujjat uchun aynan nikohdan o'tganimdan keyin hujjat kerak bo'ldi. Notariusga bordik. Menga ruxsatnoma yozib berishdi, chunki men bildirmadim rejam o'zgarganini. Agar bildirsam edi, demak, menga
O'zbekistondan
chiqolmay qolishim mumkin edi. Ajrimga berish esa juda ham ko'p vaqtni talab qilardi. Hayot shunday achiq ekan. Mayli, aeroportga chiqdilar. Kuzatishga olib bordilar.
Ota-onangiz oldida hali ham er-xotinsiz.
Ha, ko'z yoshi qilib kuzatdilar. Qarab turibman, qanchalik inson 200-lamachi bo'lishi mumkin ekan. Ay. Til ojiz aytib berishga. Men seni juda ham sevaman. Sensiz yashay olmayman. Buni unutmagin. Sen meni hayotimsan, sen meni borligimsan deb qolmaydi.
Bu gaplar hali ham siz dalil isbotlarini topganingizdan keyin farzand tug'ilib bo'lgan.
Xuddi shunday. Yashash vaqtimizda ham 3 hafta davomida uyidan chiqib ketardi ertalab, kechga qaytib kelardi. Telefon qilganimda javob bermadingiz deb so'rasam, yo'q, vaqtim yo'q edi, men band edim. U aynan o'sha oilasi bilan vaqtini o'tkazib, bu uyga qaytib kelganida ham bu uy oyisining uyi. Shkafni ochib qarab, tindilab qarasam, 2 dona futbolka, bitta shortik, bitta bruk bor ekan, erimga tegishli. Bu kiyimlar hammasi turist kiyimi deb atayman. Inson yashab turgan joyda qishkisi bo'ladi, yozgisi bo'ladi, kiyim anjomlari bo'ladi.
Amerikaga uchib ketdingiz, shu tomoshalar o'tib ketdi, ota-onangiz sizni hali ham oilali deb kuzatishdi. Er janoblari ham sizni kuzatib qo'ydi. Keyinchi farzandingiz
yoningizdami? Farzandim yonimda, farzandim bilan albatta qaytib ketyapman.
Biladimi?
Yo'q, unga, men hech kimga dardimni ayta olmadim, haqiqatni ocha olmadim. Kimga aytaman? Kim meni eshitadi dardimni? Lekin osmon baland, yer qattiq. Yashashni davom ettirish kerak. Ikkinchi baxtimdan ham yalchimadim. Shuncha aytishadi, kutgan qiz albatta o'z joyini topib ketadi. Kutganim shunga yarasha bo'ldimi deb endi savol beraychi. To'g'ri, men bunga o'zim xatolikka yo'l qo'ydim, chunki so'rab surishtirmay kimgadir onlaynda ko'ngil berganman. Nodon qizlar, iltimos, meni xatoyimni takrorlamanglar.
Demak, bu hamma narsa hujjat uchun bo'lgan. Amerikaga kelganingizdan keyin endi mana xavfsiz joydasiz. Erning ruxsatini olib, hujjatlarini joyiga qo'yib chiqib ketdingiz, lekin qonuniy nikohdasiz. Endi nima bo'ldi?
Amerikaga kelgandan keyin ha albatta qo'ng'iroq qilgani bilan.
Kelganingizdan keyin ham?
Albatta, chunki unga hujjat kerak bo'lgan, men bilan davom ettirish kerak edi. Men esa hammasini ro'y-rost aytib bildim endi. Nega men bilan avvaliga hisob-kitob qilmasdan tashlab ketding? Sen meni nafratimni uyg'otyapsan. Qaytib kel, gaplashib olishimiz kerak. Deb do'q-po'pisa qildi. Otam onamning yoniga borib, ular bilan janjallashishni, agar men qaytib kelmasam, agar men fikrimni o'zgartirmasam, meni butun Buxoroda ismimni bulab tashlashga tayyor edi.
Qildimi shu ishlarni?
Yo'q, albatta, qo'lidan kelmadi, chunki Amerikadan O'zbekistonga borar vaqtimda advokat olib, pulini to'lab, 2000 xizmati haqqi hujjatlarimizni tezroq rasmiylashtirib yuborish uchun advokatga berdim.
Ya'ni bu oilani birlashtirish orqali turmush o'rtoqni Amerikaga olib kelish aidasiz.
Xuddi shunday. Hammasini tayyorlab, chiroyli qilib ketdim. Demak, nikohdan o'tgan qog'ozimizni olgandan keyin email orqali yuborib, demak,
O'zbekistondan turib o'z ishini davom ettirgansiz.
Davom ettirganman. Ya'ni davlat haqqi, davlat boji 1,5 ming bo'lganini ham to'lab yubordim.
2000, 1,5 ming,
3,5 ming hammasini to'ladim. Hech qanday kuyov bola so'ramadi ham. Qanday mendan xarajat bor.
Mana shu narsalardan hech gumon qilmadingizmi? Bu hali to'ygacha, to'g'rimi?
Ha. Endi O'zbekistonda sharoiti og'ir deb birinchi navbatda shuni o'ylaganman.
Insonning
oilasi hech narsa ish qilmasdi.
Bilganmisiz?
Mashinasi bilan zakaz olib yurgandi. U bu qo'shnilari qayergadir bormoqchi bo'lsa, kira haqqi to'lab qo'yishardi, 4 tanga yig'ib kelardi. Bularni hammasini fahmiga yetib, endi kelganimdan keyin advokatga murojaat qildim. Davlatning bu hujjatlarni hammasini to'xtatib, $1,000 bilan
endi ajrim uchun yana $1,000 sarflashingiz kerak.
Xuddi shunday bo'ldi. O'zimizni konsulstvaga borib, alohida bir xat yozdim. Mana shunday hodisa bo'ldi. Men nomimdan ish ko'rib, ajrashish protsessini davom ettirsinlar deb $120 uni apostil qilib, odam topib, aeroportga chiqarib,
umuman mana shu
to'y xarajatlariga ham 4000 sarfladim.
4000. Umuman mana shu proyektga aytaylik, o'xshamagan erga tegish proyektiga
10000 sarfladim. Borib kelish biletim bilan hammasi $10,000 tushib ketdi. Yana shuni aytmoqchimanki, yaqin kunlarda menga rasmini yubordi boshqa bir notanish raqamdan. Привет с Майами деп. Бирам қорқып кеттим, наҳотки шу ерга яна келган бўлса, менга яна озор тегар экканми деб юрагимни хавчлаб қолдим. Мен сани ҳали топаман. Қана, ҳали албатта учимни оламан. Сан кутиб тур деб ёзди. Мен қаерга борай, бошимни қаерга урай билмайман. Ўзимни қандай ҳис қилганимни ҳаттоки айтиб бера олмайман. Адвокатимга телефон қилдим. Қандай бу? Бу ҳужжат oxirgacha bormasligi kerak. Advokatim aytdi, approval chiqdi xo'jayingizga. Approval degani davlat tasdiqladi, davlat tasdig'idan o'tdi bu yigit. Meni
qanaqasiga siz ajrimga bergan bo'lsangiz, ish hali ham davom etgan.
Ajrimga yuborgan qog'ozim approval kelishidan 3 kun keyin yetib borgan ekan. Va shunday bo'lsa ham, meni ajrim qog'ozim yuborilgandan keyin O'zbekistondagi Amerika elchixonasiga xabar yetib bordi. Bizning bu to'yimiz hammasi haqiqiy emas deb topilgani va u meni aldab, viza olish maqsadida bo'lganini hammasi yetkazildi. Shu sababdan unga endi hech qachon viza berilmasligi sharti qo'yilgan ekan. Shu narsani menga advokat aytganidan keyin har bitta rasmni alohida tiniqlashtirib ko'rsam agar Dubai mol deb yozilgan ekan. O'shandan xursand bo'lib ketdim.
Amerika
Miami emas ekan, Amerika emas ekan, Dubaida yurgan ekan. Lekin meni o'sha yerdan turib qo'rqitib, ma'naviy zo'ravonlik o'tkazmoqchi, ruhiy ezish, hattoki jabr qilishni hali ham ko'nglida olib yurgan ekan.
Hozirgi paytda ota-onangizning xabari bormi bu voqeaga munosabati qanday?
Oyim har telefon qilganimda, qo'ng'iroq qilganimda so'rab qo'yishadi. Kuyov qanday? Kuyov yaxshimi? Telefon qilyaptimi? Nega mehmonga kelmayapti? Sekin-sekin tushuntirishga harakat qildim. Oyijon, meni kechiring. Viza uchun menga turmush taklif qilgan ekan. Lekin haligacha mana otamning xabarlari yo'q. Bo'layotgan sharoitdan hattoki bugun
to'yga qancha bo'ldi haligacha deyapsiz? Hozir mana shu voqealarga qancha vaqt o'tdi?
Avgustdan bugun
2016-yilgi gap.
Ha, 2016-yil avgust, bugun iyun 2017. Mana 1 yil bo'lar bo'lmas. Otamga qanday haqiqatni aytishni haligacha ham bilmayman.
Farzandingizchi?
Farzandim hammasidan guvoh ogoh bo'ldi Amerikaga yetib kelganimizdan keyin. Shunchaki yupatib qo'ydi, o'pib qo'ydi, quchoqlab bag'riga bosdi. Janjigina bag'ri bilan.
Hozir demak ishingiz jarayonda davom etyapti. Ajrim oldingizmi?
Ajrimni olib bo'ldim.
Ajrim qayerda bo'ldi? O'zbekiston
Samarqandda bo'ldi. Albatta qiyinchilik bilan o'tdi, chunki Buxoroda nikoh qayd etildi va Buxoroning o'zida nikohni bekor qilish iloji bo'lmasgan. Haqiqatda qanday nimalar bo'lganini hammasini ro'y-rost aytib berganim sababli meni arizam, meni tushuntirganlarim hammasi ayon bo'ldi va sudga qaynonam kelib, advokatimga iltimos qildi. Menga hech qanday yomonlik qilganlari emas-ku deb aytishdi.
Guli, mana shuncha voqealardan keyin, mana shu tomoshalardan keyin Amerikadagi hayot haqida qanday fikrdasiz?
Amerikadagi hayot juda ham qiyin. Inson bilmay qolarkan o'tmishida qancha vaqt yo'qotganini. Lekin ba'zi bir tomonlardan insonga fikrlash dunyosini o'zgartirib berarkan. Har bir dami g'animat ekanini, hayoti qanchalik qiymati baland ekanini tushunib yetarkan.
Bu taqdir. Voqealar shunday rivojlanishiga kim, nima sababchi? Umuman Gulining boshdan kechirganlaridan qanday fikrdasiz? Izohlaringizni qoldiring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.